Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang episode nummer 100 faktisk. Og tema det kan vi regulere oss til flere utleieboliger? For ut av pandemien har det vært store bevegelser i boligutleiemarkedet. Og de siste to årene har leieprisene steget like mye som de foregående ni. Og samtidig så det et stort antall sekundærboliger som blir solgt, og andelen blir redusert. I tillegg så det flere som annonserer at de både skal selge og dele leiegårder i stor skala i Norge. Det norske boligmarkedet spesielt dynamisk og følsom for endringer i rammebetingelsene, spør vi. Og vil de mange reguleringene av både utleiemarkedet og boligbyggingen som regjeringen nå har varslet gjøre vondt verre? For å ta oss igjennom dette temaet, så har vi fått med oss noen flotte gjester. Tidligere Eiendom Norge-direktør, kommunikasjonsdirektør i Heimstaden. Hjertelig velkommen. Du har jo stått på listen lenge, så du har fått tid å komme tilbake.
Hyggelig å være her igjen. Ja,
og du må jo sies, du var jo fødselshjelper for denne podcasten i sin tid.
Ja, det er litt nostalgisk å sitte her igjen, men det veldig hyggelig.
Ja, hjertelig velkommen. Og direkte fra Universitetet i Stavanger, så har vi med oss professor i samfunnsøkonomi, Torfinn Harding. Hjertelig velkommen til deg.
Takk for det.
Hjertelig. Og min side her i Bolivåla, så sitter du, Henning Lauritsen, som alltid en Norge-direktør.
Yes.
Vi har jo lest Aftenposten denne uken. Du langet ut mot et av regjeringens ferske forslag, for 15. april så skrev boligminister Sande at vi vil gi kommunene auke høve til å styre bostadssammensetningen. Det var ikke noe klokt forslag, mente du?
Jeg tror det et sånt eksempel på at man ser at det en del problemer i boligmarkedet, og så har man noen ideer om at det kan løses med enda mer regulering. Og dette forslaget som regjeringen da fremmet, det går jo, eller som de sendte ut på høring, det går jo kortet ut på at kommunene, de skal ikke bare få lov å bestemme at det skal bygges et boligbygg på 4 etasjer med 40 leiligheter. De skal også blande seg borti hvordan dette eies. For eksempel skal det kunne si at en utbygger som har tenkt å bygge sameie, ikke får lov til det, han må bygge borettslag i stedet. Eller de kan si at ja, du kan kanskje få lov å bygge sameie, men da skal halvparten av leilighetene være utleieleiligheter for alltid. Eller de kan si at ja, du skal kanskje få lov til å bygge her, men da skal en del av boligene tilbys gjennom såkalt alternative boligmodeller. Det kan være leie til eie eller deleie, for eksempel. Og her er vi jo egentlig veldig bekymret for at man går inn og regulerer for mye, at dette kommer til å svekke dynamikken i markedet, at det er vanskelig for kommunene å finne ut hva markedet egentlig trenger frem i tid, og det er veldig vanskelig for kommunene å finne ut hva man trenger om 10 og 20 år, så man jo da må skjønne hvis man skal binde noe til for eksempel være utleieboliger for alltid.
Men Kristian, dere jo strengt talt Norges største private utleier. Hva tenker du om dette økende regulatoriske trøkket? For dette er jo bare ett av mange forslag som har kommet den siste tiden. Det andre er jo husleielovutvalget, som Torfinn har den gang vært med i.
Ja, hvor skal man begynne? Jeg synes jo Henning oppsummerer dette her ganske godt. Regulering er jo en god ting. Å slippe eiendomsbesittere, utviklere, banker med totalt fritt leide til å gjøre hva de vil, det tror jeg ikke det blir en sunn finansiell utvikling av. Det bidrar ikke til god byutvikling, så det er bra at man har gode reguleringer. Det jeg savner alltid når vi kommer inn i sånne type prosesser som nå, hvor det kommer ulike forslag, det er å ha en helhetlig inngang til debatten. Her kommer man med mye gode intensjoner, både på husleielovsiden og på boligbyggingssiden, men ingen av disse forslagene som her kommer på bordet, kommer med konkrete forslag til stimulanse til mer boligbygging. Og kjernen i utfordring, både for utleiemarkedets del og for eiemarkedets del, er jo ubalansen mellom tilbud og etterspørsel. Nå har det blitt skreket høyt og lenge om den kommende krisen på boligmarkedet, både på leiepriser og eiepriser.
Og den kommer kanskje nå, den først og fremst?
Ja, den er vi nå i startgruppa på, garantert. Likevel så kommer nå utelukkende reguleringer som vil bidra til å dempe investeringslysten på både å bygge utleieboliger og eieboliger. Jeg tror at mange av disse forslagene som kommer både på husleielovsiden og boligbyggesiden i kombinasjon med andre stimulansegrep kunne vært mer spiselige, men når det utelukkende vekter på den ene siden, så blir dette så fundamentalt feil, spesielt med dette boligbyggingskrisen som vi står midt oppi akkurat nå.
Men Torfinn, altså, vi fikk jo litt kaffen i halsen da, fordi at du skrev en kronikk sammen med tre andre deltakere i husleielovutvalget. Hvor du faktisk annonserte deres dissens fra husleielovets forslag. Hvorfor gjorde dere dette i kronikksform og ikke i selve utvalget?
Vi gjorde det i utvalget, og det er jo tydelig i rapporten. Kronikken er egentlig en slags oppsummering av en del av de dissensene vi tok, men vi synes det var nyttig å få det ut i debatten. Så kan man vel delvis lese utvalgets første rapport som kom i slutten av januar som en sånn slags, det inneholder en god del argumenter da, og så er det et flertall for noen av de, men det er mye vi ikke er enige om, og det var viktig for oss å få det fram. Og da er nok en del av det vi skrev også plukket opp i en del av høringsuttalelsene, ser jeg nå. Men spesielt da, kanskje vil noen si på utleiesiden, men det handler om bekymring for tilbudssiden som nevnes her av både Henning og Christian, at det er bekymring for at man begrenser rett og slett tilbudssiden, og det er kanskje det motsatte av det man egentlig trenger.
Men hvorfor gikk husleielovutvalget dit de gikk da? Altså det kort oppsummert så vil du øke minstetiden blant annet.
Det er ikke jeg den beste til å svare på. Så det må nesten de andre i flertallet svare for. Men det handler vel om en sånn, det er jo noe av, sånn jeg leser det da, så er det jo noe av bakteppet for selve utvalget, opprettelsen av utvalget, og at man skal se på husleieloven. Det handler jo om at man er bekymret for markedet, og spesielt noen svake grupper i utleiemarkedet. Og så er det da ønske om å styrke noen rettigheter der, og som ble sagt her, det er mange gode intensjoner. Jeg tror fra mitt synspunkt da, så må man tenke litt igjennom hvem eventuelt blant leietakerne som må styrke rettighetene til. Så vi er jo bekymret for at greit nok at man kanskje styrker rettighetene og botryggheten til de som er i leiekontrakt, men bekymringen er jo at det er marginale grupper som allerede har det krevende, både i utleiemarkedet, men også ofte i andre deler av livet, som kan rett og slett bli skjøvet ut da. Og det mener vi er grunn til å bekymre seg for.
Ja, for jeg må jo si en ting som er litt interessant. Det var da utvalget skulle settes ned, så var vi i kontakt med kommunaldepartementet, og det vi forfektet, det var jo at her må dere ikke bare sette ned et utvalg som bare består av, vi kan på en måte kalle det rettighetsjurister da, på utleier- og leietakersiden. Vi må også ha noen som kan gi politikerne et godt råd omkring hva tilbudsvirkningen av reguleringene blir. Og vi tenkte jo at det er jo egentlig det politikerne trenger når de skal foreta sin avveining. Hvis vi gir leietakerne disse rettighetene, hvilke tilbudsvirkning får dette? Og der må jeg si, når jeg leser utvalgets vurdering, så synes jeg man er veldig kort på akkurat dette som går på tilbudsvirkningen. Altså man viser til at Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført en spørreundersøkelse blant noen utleiere som sier at det er helt greit for dem å øke lengstetiden. Og så er det på en måte stoppen.
Ja, det er tynt. Ja. Utvilsomt tynt. Det står veldig, veldig kort om hva som er konsekvensene på tilbudssiden. Men det er også tynt på å gjøre grundige økonomiske analyser på hvor kostnadsdrivende enkelt av disse forslagene også er. En ting er at tilbudssiden går ned, men hvis du har en... Ta det at en leietager skal kunne si opp en leieforhold når som helst, det betyr jo at hele korttidsleiemarkedet nå går inn i det ordinære leiemarkedet. Og for de som forsøker å drive dette på en kommersiell basis, så betyr det at vi må forvente en vesentlig økt sirkulasjon i boligmassen på de som egentlig har en intensjon å bo kort, men ikke forteller oss det. Og det er kostnadsdrivende. Og hvor lander kostnadene til slutt? Jo, gjennom økte leier. Så jeg er også helt enig i at det er også gode intensjoner som jeg er ganske sikker på kommer til å backfire og skape økte kostnader og dermed økte leiepriser.
Mm. Men Torfinn, du er jo samfunnsøkonomisk alibi her. Altså, har dere tallfestet noen av disse forslagene mens dere jobbet med utvalget? Og jobbet med dissensen?
Jeg er helt enig i at det kunne vært mer analyse, absolutt. Jeg vil jo da si to ting, da, eller tre ting egentlig, til, for å bøte litt på det. Altså, vi fikk inn to rapporter fra utenforstående analysemiljøer, og en fra SSB og en fra NTNU. De er skrevet av mer, ganske sånn mainstream økonomer, og de er nok ganske på linja med at vi må tenke på tilbudssiden. Dette reflekteres da også delvis i våre dissenser, så det er jo noe der. Og den tredje tingen er jo at nå i høringssvarene så kommer det også inn mer fakta, for eksempel fra utleiemegleren som har spurt en del av sine kunder. Så dette er, vi håper at vi bygger opp noe kunnskap her, men jeg er helt enig at det kunne vært mer analyse av dette. Nå kommer jo vi med en NOU i høst, så vi får jo håpe at det blir enda bedre faktagrunnlag der. Men jeg er ikke uenig i det som sies. Men vi har prøvd så godt vi kan, i hvert fall i mindretallet, til å få fram noen argumenter, da. Selv om ekte analyse kunne vært litt mer av.
Ja, for jeg må jo innrømme at jeg synes sånne eksempler som det man gjorde i Berlin for få år siden, hvor man satte et femårig husleietak på en veldig stor andel av utleieboligene, som da i løpet av veldig kort tid førte til at mer enn halvparten av alle utleieboliger forsvant fra markedet, er en sånn utrolig god illustrasjon på hva som kan skje hvis man ikke utreder ordentlig. Og jeg ser jo for meg at summen av alle de virkningene, for eksempel dette med økt leietid, kan få på markedet. Nå tenker jeg på finansiering, jeg tenker på seleksjonen av leietakere. Det er mange konsekvenser dette egentlig kan få, som kan bli ganske harde og tøffe for de som skal inn på leiemarkedet.
Men Kristian, hvis vi nå skal utrede litt da, på vegne av utvalget. Altså, hva vil dere gjøre? Altså, vi har jo delt caser fra Berlin her, altså husleiefrys da, det er ikke det som er foreslått her, men altså, dere har jo, i hvert fall det som vi leser i mediene, forbereder dere kanskje på å selge noe også, altså,
ja,
her i Oslo?
Ja, det kan hende vi gjør. Men i forhold til dette med Berlin, så ble faktisk det vedtaket fra politikerne erklært ugyldig av Høyesterett, og da fikk man jo et ordentlig
strid
problem.
Strid med forfatningen.
Ja.
For dere er jo også til stede i Berlin, selvfølgelig.
Vi leier ut 20 000 leiligheter i Berlin, så vi er en stor aktør i Berlin, og det... Men det er jo et helt annet kapittel. Det kan vi ha en egen episode.
Det er en egen podcast.
Ja, om Berlin som markedet.
Nei, men poenget her er jo det at når du da annonserer en regulering, så begynner jo folk å tilpasse seg allerede da, fordi de gjør risikovurdering.
Definitivt.
Og det man vil anta at dere for eksempel og andre vil tenke på ja, tilsvarende måte.
Definitivt, og det er flere elementer i disse forslagene som reduserer investeringsviljen. Jeg nevnte fravær av en minstetid på leiekontrakten. Femårig har dere selv nevnt, det gjør at terskelen for å investere i en sekundærbolig den øker ganske mye, fordi du får ikke regulert i markedsleie hvert tredje år, men du får heller ikke regulert dette hvert femte år, for forslaget ligger jo inne at det skal reguleres i gjengsleie, som ikke ligger langt unna markedsleie, men det har en lag-effekt i seg, som gjør at det også blir et dårligere regnestykke. Og et dårlig regnestykke vet man når man driver med kommersiell virksomhet, gjør at investeringsvilling går ned. Så det at vi og mange andre vurderer hva gjør vi med våre utleieboliger, det er helt naturlig i en situasjon som nå. Renten er høy allerede, som gjør at dette er mindre attraktivt enn i dag, men vi tror også at leieprisene skal ganske mye opp som konsekvens av dette her. Sånn sett så kan jo det gjøre det mer attraktivt igjen, men forslagene isolert sett gjør det mindre attraktivt å investere i utleieboliger, og det er jo allerede gjennom skattejusteringen de siste årene blitt mindre attraktivt, så dette er et grunnleggende utfordring. Nå ser man konsekvensene av å stemple utleiere som, hva skal vi si, bolighaier eller whatever man merker at man valgte å bruke, det får man nå betale for gjennom økte leiepriser.
Nei, for er det noe vi ser, hva skal du si, de siste årene da, med andelen av sekundærboliger som er redusert, så er det jo det at dette norske boligmarkedet, det er eksepsjonelt dynamisk for endringer antagelig. Altså, det har gått veldig fort nedover.
Ja, og det er jo også fordi den store andelen utleier i Norge er jo private.
Det er vel 68% eller noe sånt.
Ja. Ikke sant? Mm. Og da blir den også mer dynamisk, for veien til beslutning på å gjøre noe og selge unna, den er mye, mye kortere enn for store selskaper som oss, som har egentlig et sånn evighetsperspektiv på å leie ut boliger.
Mm. Torfinn, er dette hva skal du si, en utfordring med norske leiemarkedet, altså selve strukturen her, altså med tanke på reguleringen, altså 7500 færre sekundærboliger på relativt kort tid.
I Oslo.
Falt ut? Ja, da kan jo Henning svare på det spørsmålet.
Nei, det er vel en sånn veldig god illustrasjon på at den, sånn som jeg ser det da, så er den skattepolitikken som har vært der, man har ikke helt tenkt igjennom konsekvensene. Dette var jo noe som begynte helt tilbake med Sigbjørn Johnsen som finansminister. Og da var jo motivasjonen at man skulle få færre utleieboliger, sånn at flere skulle kunne bli eiere. Og så kom Solberg-regjeringen, de jo fortsatte prosjektet med å øke skatten, men da var motivasjonen endret til at man ønsket å vri investeringer til det man mente var mer produktive næringer. Og for de som leste avisen i dag, så ser man jo at nesten hver krone som småinvestorene har investert i aksjefond, de har gått i globale eller amerikanske indeksfond. Så vi kan jo veldig fort tenke oss at norsk næringsliv har ikke fått så veldig stor glede av de pengene som er tatt ut av eiendomsmarkedet. De har forsvunnet ut av Norge.
Det er globale finansaktørene som har hatt gleden av.
Det er de aktørene som er aksjonære, eller som sitter i disse fondene. Og så fortsatte dette egentlig under Støre-regjeringen. Da kom det ikke noen ny begrunnelse for å gjette på det som var samme begrunnelse som man hadde under Stoltenberg-regjeringen. Men resultatet er jo at denne politikken har virket, og sammen med økte utleiekostnader, økte renter og så videre, så er klart så har dette vært en av de faktorene som gitt færre utleieboliger.
Men Kristian, hvis du skal tenke litt grann frem i tider, altså, nå har det jo vært en sånn mange profesjonelle aktører, og mange aktører også fra Forbrukerrådet og andre har jo etterlyst langsiktig profesjonelle investorer i utleiemarkedet. Det som egentlig du beskriver, og som ikke er usannsynlig, er at det blir færre.
Sannsynligvis, ja. Mm. Fordi hovedproblemet er jo at dette er en del av utleiemarkedet man ikke ser på politisk, på samme måte som man gjør på leietagersiden. Og jeg må bare si at når man også kommer med en delrapport på et lovutvalg, så får man ikke mulighet til å se helheten når man skal begynne å kommentere. Det synes jeg også er et sånn grunnleggende problem. Nå kommer del 2 i løpet av høsten, og da vil man jo begynne å snakke om leiepris og regulering og den biten. Og det vil overraske meg hvis det kommer noen forslag der som vil stimulere til mer boligbygging for utleieboliger. Da skal det jo sies da at det forslaget dere begynte å snakke om i dag, nemlig det som kom frem også på endringer i plan- og bygningsloven og gjennom boligmeldingen om å la kommunene stille krav til å bygge utleieboliger, det vil jo bidra isolert sett teoretisk til å bygge nettopp flere utleieboliger. Men problemet er at også der så vil jo det redusere attraktiviteten på å investere i boligbygging betydelig. Jeg synes det er et stort paradoks at man på den ene side skal regulere inn et borettslag. Hvorfor gjør man det? Jo, det må jo være tror jeg, på for å skape økt bomiljø, trygghet, stabile boforhold. Men på den andre siden skal man også regulere inn utleieboliger fast, som på en måte er det man prøver å unngå gjennom å ha borettslag og ikke sameie. Så det er et stort paradoks i helheten av det forslaget der. Men denne type detaljeregulering på boform og utleieboliger er jeg veldig, veldig skeptisk til.
Men så dere driver også med boligbygging, da. Altså, det betyr at dere ikke vil prioritere å bygge noe for utleie? Ja.
Vi vil gjerne bygge noe for utleie, men det skal jo regne seg hjem. Enkelt og greit. Og med detaljreguleringene vi får nå, og det såpass kostnadsdrivende er å drive med utleie, det er en i motsetning til mange tror, en marginalsport å drive profesjonelt på utleie. Det er marginer som må jages. Så reduseres mulighetsrommet nå med de forslagene som ligger på bordet.
Henning, det blir verre før det blir bedre.
Jeg tror det gjør det, men det er klart vi kan jo på mange måter si at det leienivået vi har i deler av Norge i dag, det har havnet på et litt lavt nivå, hvis vi ser det i forhold til det som er de løpende kostnadene. Renter og andre ting har bidratt til å gjøre det ulønnsomt å kjøpe for utleie, eller investere for utleie. Og det er jo en utfordring i seg selv med markedet sånn som det har vært nå. Og det er klart, når man da strammer til på rammevilkårene og forsøker å finstyre dette enda mer med de aller beste hensiktene, så risikerer man jo egentlig bare å gjøre det hele enda verre. Og det er nok noe av utfordringen, for det er hvis man ser husleielovutvalgets forslag, hvis man ser dette siste forslaget fra regjeringen om å styre eieform, for eksempel, så er motivene de edleste, og så er det kanskje på vurdering av konsekvensene at man hadde kanskje skulle brukt litt mer tid. For mange av disse tingene vil nok ramme de man vil hjelpe.
Torfinn, du falt ut et øyeblikk her. Burde dere brukt mer tid på utvalget? ikke delutvalg?
Kunne nok sikkert ha brukt mer tid, men det er ikke sikkert at det hadde endret så veldig mye. Fordi det er noe med... det er noe med hvem som sitter her også, hvilke interesser man selvfølgelig representerer delvis, og hvilket syn. Og det, men jeg tror det er nyttig med fakta da, om disse tingene som dere har vært innom nå, hvor, ikke sant, hvor pressa faktisk utleie er på marginene. Og det er jo, jeg tror det er en del, jeg er ikke ekspert selv på dette, sånn som dere andre i rommet er, men jeg tror det er noen myter, for eksempel i forhold til hvor mye av prisene på utleie økt, ikke sant? Ja, økt mye, men hvis du ser på boligutgifter for de som eier, har også økt veldig mye de siste årene, og hvis du ser over et lengre tidsperspektiv, så har jo bolig blitt dyrt. Det er selvfølgelig delvis knyttet til lave renter, men ikke sant, byggekostnader, det å kjøpe bolig, det har blitt dyrt. Leia har vokst mye mindre. Sånn at det må liksom med i perspektivet her. Ja, vi kan alle være enige om at det er for dyrt, eller vi skulle ønske det var billigere å bo, selvfølgelig.
Alt burde vært gratis i en ideell verden.
Men sånn er det. Men det er noe med det da, synes jeg, som er den ideen med at ja, men det er nå veldig krevende i leiemarkedet. Ja, det er krevende i mange markeder. Og så er det selvfølgelig et annet aspekt. Det er jo dette at man observerer at en del av de i leiemarkedet har det krevende økonomisk. Men det er jo på ingen måte nødvendigvis på grunn av det at man leier. Men det handler om at man... har også det andre sider da, ved livet som er krevende, ikke sant? Og man har en idé om at man skal kunne løse en god del av det gjennom leiemarkedet. Det er ikke sikkert at det er liksom den mest treffsikre løsningen på en del av de utfordringene. Og som det blir sagt der, så kan faktisk noen av disse endringene gjøre det enda mer krevende for de marginale gruppene.
Ja, Kristian.
Ja, og så har jeg bare lyst til å si at når man leser en del kommentarer fra blant annet Forbrukerrådet, som hadde frekkhetens nådegave å ta oss til inntekt for deres syn i en kronikk i Dagens Næringsliv, noe som jeg synes var litt ufint, uten i hvert fall å spørre oss om vi var enige. Men uansett, veldig mange av disse argumentene som jeg har sett på en del av disse forslagene som kommer, bygger på, etter mitt syn, en anekdotisk eksempler fra markedet, og nummer to, så bygger det på at i stor grad så er de anekdotiske eksemplene eksempler på noen som ikke følger dagens lovverk. Og dagens lovverk har en ganske stor leietagertrygghet hvis du sammenligner med veldig mange andre land. Den er godt regulert på veldig mange forhold, men det er også enkelt å bryte loven hvis du er en utleier uten edle motiver. Og det blir feil å da sette i gang store endringer av en til dels godt fungerende lov, i stedet for å gjøre mindre.
Just for brukere, jeg mener at det kanskje er en sanksjonsbestemmelse man burde se på, da, og ikke reglene i seg selv.
Forbrukerrådet burde egentlig vært boligtilsyn, ikke forbrukerråd, er det du sier?
Det ville ikke vært min anbefaling, Erik, men det er...
Ja, Torfinn.
Altså, jeg er veldig enig i det. Det er egentlig to ting i det Kristian sier nå som jeg er veldig enig i. Det ene er dette med anekdotisk bevisførsel, fordi ja, det er veldig nyttig med anekdoter og få kjøtt på bein og sånn.
Men, til å lage hypoteser, vil jo den samfunnsøkonomen si.
Nei, ikke sant? For å lage hypoteser, kjempenyttig. Absolutt, men det er veldig viktig at man ikke baserer endringer i loven på den type, bare den type bevis. Og, så det er det... Og det er jo det andre her er at loven skal liksom fungere for alle, ikke sant? Så selv om de anekdotene er helt sanne, og kanskje til og med representative for noen marginalgrupper, så er det ikke heller dermed sagt at vi skal endre hele loven. Og jeg synes ikke nødvendigvis at... Jeg er jo litt ny til dette, kommer litt utenifra, men i det arbeidet vi har hatt, jeg er, ut fra det jeg har sett, så er ikke jeg helt overbevist om at dagens lov ikke fungerer ganske bra, egentlig. Altså, det virker faktisk som at de fleste er sånn mer eller mindre ganske fornøyde med det. Og jeg tror i forhold til mange andre europeiske land, så har vi et relativt sånn godt fungerende leiemarked, som til og med har klart å levere da, leieboliger til, til priser som utleierne taper penger på.
Det er ganske utrolig, egentlig. Så du egentlig sier vi bør egentlig bare la det være som det er. Dette bør legges i skuffen.
Altså, det er jo bare
da blir du arbeidsledig.
Ja, det har vært det hovedsynspunktet til mindretallet, egentlig, da, i vårt tek.
Men hva kan vi vente oss da av delutvalget 2? Da? Er det mulig å si noe om det, eller?
Altså det som er litt fascinerende er jo at mandatet var satt opp litt sånn at vi skulle i første rapport snakke om dette med kontraktslengder og så videre. Og så i andre delen også, så er det mer åpent for oss å tenke litt på dette med prisregulering for eksempel, ikke sant? Prisjustering og dette med gjengs leie, de tingene der. Så det er jo noe som kommer til å bli mer behandlet nå.
Men det var vel også sagt noe i mandatet om at man ikke skulle utrede innføring av prisregulering eller et eller annet sånt, var det ikke det?
Absolutt, absolutt. Ja. Så selve liksom, mer grunnleggende organisering av markedet er liksom egentlig, det er ikke innenfor vårt mandat. Men allikevel så har du dette med når kan du justere leia innenfor eksisterende leieforhold? Skal det være da tilgjengsleie eller markedspris? Den type diskusjoner har vi jo, og det er jo, mener jeg, veldig viktig. Og det som jeg mente var litt underlig er jo liksom at først så for en økonom så er det liksom pris og kvantum da.
Pris og volym, det hører sammen,
ja, pris og volym henger nøye sammen, ikke sant? Så men jeg tok i først volym, og så tar vi pris nå da. Men
jeg har jo et sånn liv at jeg faktisk altså da jobbet som student i Leieboerforeningen på det tidspunktet dagens husleielov var under utarbeidelse, og da husker jeg at en av de tingene vi jobbet for å lobbe inn, det var begrepet gjengs leie. Men nå så jeg fra gårsdagen en slags markering mot gjengs leie fra leietakergrupper. Så, ja. Så dette begrepet her, det har tydeligvis havnet i vanneri opp gjennom årene.
Det er vel primært fordi at det er ingen som skjønner hva gjengs leie er.
Nei, gjengs leie, det var jo noe av meningen da. Det var noe av meningen.
Men vi skal tenke litt grann fremover her. Altså nå ligger det flere forslag. Det ligger husleierlovutvalget, det er del 1, det kommer en del 2. Det ligger da dette famøse forslaget som da kom 15. april om bostadssammensetning. Altså, vi vet det er da litt mer enn ett år til valget. Klarer regjeringen å få unna dette her da, før den tid? Kristian?
Nej, man kan väl kanske hoppas att det inte gör det.
Trenering behöver vara liksom
så. Men i förhåll till den tidsplan de har lagt upp så ser det ut som en ambition är en NOU för jul och då är det ju absolut teoretiskt möjligt att få till det. Men då måste de ju få det till för maj nästa år då.
Må ju veta så sortingen av våsersonen då.
Mm. Jag tror faktiskt att det förslaget om dispositionsform har större chanser för att bringas fram än huslärarlovutvalgets förslag för det ska då helst främmas i våsersonen till nästa år. Och för detta andra har ju höring nå rätt över sommaren och då kan det teoretiskt komma en propp på nyåret till behandling, men det är klart. Det är väldigt intressant när vi ser på detta som har med huslärarlovutvalgets delutredning del 1. Så är det förstås väldigt intressant när vi ser på detta förslaget som kommer om dispositionsform, alltså att du ska kunna bestämma ägeform. Och där skriver man ju också utan att man har utredet detta med tillbudsvirkningarna att det kan inte utelukkas att detta vill få betydning för tillbudssidan i alltså boligbyggingen rätt och slett. Och i extrema tillfällen så vill den kunna gå nedover eller något i den duren står det, så man är ju klar över det och då blir det ju spännande att se vad som kommer fram i höringsrunden här och om det kommer några fler utredningar.
Mm. Torfinn, ska du jobba för att trenera detta när du är emot det?
ett illojalt utvalgsmedlem.
Nej, min jobb är att försöka bidra till argumenter och belysning av tema och så får andra ta politiken. Mm.
Men för att ta det samhällsekonomiska, vill samhällsekonomerna ha mer makt i dessa processer?
Nej, det vet jag inte, men det är väldigt nyttigt att få fram de ekonomiska mekanismerna, tror jag. För det som är i min världen, det är liksom att det vill tyta ut ett land sted, ikke sant? At, jeg tror det er noen som vil ha, jeg vet ikke, men mitt inntrykk innimellom er at hvis du klarer å regulere dette godt nok, så vil du ende opp i en situasjon der det er færre penger som, mindre penger som går fra leietakere til utleiere. Men det er ikke helt opplagt, ikke sant? Det vil være tilpasninger. Enten så får du høyere inngangsleie hvis du får strengere leieprisregulering underveis. Du får leiligheter som blir tatt av markedet og dermed færre som får lov å leie noe sted. Ikke sant? Det er mange sånne marginer som du vil se justeringer på. Sånn at og der tror jeg samfunnsøkonomer kan bidra med å påpeke disse mekanismene og som mange også andre gjør for all del i debatten. Så det tror jeg er veldig, for meg så er det noen harde realiteter der. Ikke sant? Det er noen nesten sånn tyngdekrefter som virker uansett. Du får aldri tvunget folk til å leie ut bolig med tap over lang tid. Det kommer ikke til å skje.
et spørsmål vi ikke har pratet om, som for så vidt også er interessant her, det er seleksjonen i leiemarkedet. Altså, Kristian, hva vil skje hvis vi går fra 3 år til 5+5 år? Gjør det noe forskjell på hvem folk vil leie ut til?
Åpenbart ja. Jeg kan nevne et eksempel oss selv, da. Fordi vi ble jo tatt inntekt for at dette var en god idé, fordi vi leier jo primært ut med tidsubestemte kontrakter. Mm. Så,
dere har allerede det som er foreslått.
Ja, så forbrukerrådet til og med best in class av det som foreslås, nemlig å ikke ha 5-årskontrakter engang, men tidsubestemte. Så da brukte forbrukerrådet også som et eksempel på at dette går i praksis. Men det vi også sa da vi presenterte til husleielovutvalget, der hvor også forbrukerrådet er til stede, er at det er hovedregelen, men vi har en rekke unntak. Og unntakene er jo der vi er usikre på leietageren som ønsker å leie en bolig. Det kan være selvfølgelig økonomisk bæreevne, men det kan også være andre ting. Og det å da ta risiko på et 3-årsperspektiv for oss, det kan vi gjøre for å teste om dette går, og det bidrar også samfunnsmessigt till en bra ting och hjälpa folk in i boligmarknaden på en god måte. Men när du ökar det till 5 så är selektionen ända viktigare. Det är ett längre perspektiv.
Och det är ju 5+5 egentligen också.
Ja. Det är det. Och det har ju också brukt en del tid i debatten om att leietagarna har en utrygg situation, men många av de som påstår detta har ju aldrig försökt att si upp en leietager.
Mm.
Det är ingen enkel process i Norge. Det är tidkrävande, kostnadsdrivande och väldigt väldigt krävande och till trots för att det är många andra leietagare som önskar att rett ut sagt, blir kvitt en nabo på grunn av ulike ting, så er det ikke noe walk in the park å få det til.
Mm.
Så tryggheten for leietagere i dag er veldig, veldig sterkt allerede i dagens lovverk.
Mm. Torfinn?
Så det er også en interessant observasjon at, som jeg har hørt fra flere både som har spilt inn til utvalget og som nå i høringsuttalelsen, er jo nettopp dette at en 3 års tidsbegrenset kontrakt, det er en ok, konfliktfri liksom avslutning, ikke sant? Og mange hevdelse velger da å ikke si opp en kanskje litt krevende leietaker før da kontrakten er ferdig.
Ut, ja.
Men 5 år er antagelig for lenge til det, ikke sant? Så da kan du jo faktisk, jeg vet ikke hvor viktig det kommer til å bli, men i noen tilfeller i hvert fall blir leietaket sagt opp før enn en ellers ville ha gjort.
Men det er, en ting er at det økes til 5 år, men det er jo det at leietaker har en automatisk rett til fornyelse også. Det er jo kombinasjonen av dette. Ja. Og når du bare legger opp igjen at det ikke da reguleringen etter 5 år er til markedsleie, men til gjengsleie, som gjør at det er da en økt risiko på å ta en sjanse på en leietager man er usikker på, økt redusert inntektsmulighet på det leieforholdet så lenge det varer. Så det er en cocktail av negative virkninger på boligmarkedet som helhet.
Men Torfinn, et spørsmål som er litt interessant, det er i hvilken utstrekning dette vil påvirke finansieringen til de som skal leie ut. Og den situasjonen vi har vært i nå de siste par årene med mye kraftigere inflasjon enn det vi har hatt på lenge, høyere renter og så videre, det har jo helt åpenbart gjort noe med kostnadssiden for utleierne. Er det fare for at finansieringen også blir mye dyrere med en sånn modell hvor man er bundet opp som utleier i opp til 10 år i stedet for 3?
Det er krevende for meg å si noe om hvordan bankene tenker på det, men det er klart at det øker jo risikoen. Altså, du har mindre fleksibilitet da, til å ta inn eventuelle økte utgifter på renter for eksempel. Eller, altså, helt generelt, da, alle typer sjokk kommer til å ha mye større effekter, ikke sant? Fordi man har ikke den ventilen at du kan justere priser. Så da vil det jo være mer sjokk. Sjokk blir liksom viktigere da, fort, ikke sant? Tyter ut fort i antall leiligheter eller den type ting da. Eller utleiere går over ende, eller altså det er det, så, men med en gang du har fleksible priser, så vil du jo kunne absorbere en del av sjokkene i prisene. Så jeg tror det er et viktig aspekt her.
Jeg tror nok at det er nok investeringsviljen dette har størst effekt på, ikke evnen. Jeg tror nok finansiering, det kan ha en effekt, men jeg tror den er marginal sammenlignet med viljen til å investere, på grunn av at det blir mer krevende rett og slett å tjene penger på dette her. Jeg har bare lyst til å knytte en kommentar til dette med inflasjon. Inflasjon er egentlig en god ting når du driver med utleieinvesteringer, fordi det tas igjen gjennom økte leier.
Husleieprisinflasjon.
Ja, så hvis du er god på å ikke dra hele inflasjonen inn på kostsiden din, så får du det etter hvert inn på inntektssiden. Så inflasjon er ikke utelukkende negativt når du driver i denne bransjen, men økte renter derimot, det er nok utelukkende negativt.
Det blir en annen episode. Vi må gå inn for landing, men vi har en fast spalte. Din første bolig, hva kjente du, hva følte du, hva betalte du? Det må være en utleiebolig. Kanskje, Kristian?
Holder du fremdeles på med den spalten der, Erik?
Ja, den er ekstremt populær.
Folk blir sure hvis vi ikke tar den.
Ja, riktig. Første leiligheten jeg var med på å kjøpe, det var en treromsleilighet på Lambertseter. Synes jeg tok helt av da vi kjøpte den på midten av 90-tallet for rundt 200 000, og solgte den igjen 2 år etterpå for 300 000. Så
50%
vekst bare på 1 år. Men det var jo rett etter det snudde i 4
måneder. Bra timing, da. Ja. Torfinn, tidsbestemt kontrakt eller kjøp? Første bolig.
Altså, min første bolig var, det var leiebolig, ja, når jeg var student.
Og det første eiebolig?
Eiebolig, det var en ettroms i Kasparis gate, Alexander Kjellandsplass i Oslo, som bare satt på 1 år, cirka, tjente kanskje 300 000, men i ettertid, jeg solgte den jo liksom sommeren 2008, litt fordi jeg skulle flytte til utlandet, men jeg var nok litt nervøs også for hele finanskrisen.
Alle økonomer var det, alle var det. Yrkesskade. Nei, hjertelig takk, Torfinn Harding, direkte fra oss med Stavanger, Kristian Dreier, direkte her i studio, og Henning Lauritzen, og jeg var Erik Lundsgaard. Vi er tilbake med boligprisstatistikken på mandag, så følg med.
Da
Takk for denne gang.
Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, bubble.